My musíme připravovat studenty mnohdy na pozice, které ještě nejsou, které budou teprve vznikat, takže my se snažíme připravit pro to celoživotní vzdělávání. Naštěstí funguje takový mechanismus, že když někdo opravdu něco potřebuje a je to vážné, tak napíše znovu. Takže to je taková výhoda. Já si myslím, že jsem jak hodný někam tak vyučující. No, já je všechny neznám. A co je horší, že jsou i tak tací zaměstnanci, kteří neznají mě.
To je horší.
Ale chápu. Kdo má rád pohyb, tak ať přijde. Na běh s děkanem uvidí, že běháme velmi pomalým tempem. Někdy se rozdělíme i na víc skupinek, tak abychom skutečně si mohli přitom povídat.
Když jsem byla malá, vzpomínám si, že jsem dostala od rodičů k narozeninám pastelky. Ale pozor, byl to vážně exkluzivní set pastelek, ne žádné levné oštěpky ze školních družin, čímž zdravím již neexistující školní družinu v jedné malé středočeské vesničce. Tehdy ještě o něco menší Tereska si jich ale cenila natolik, že zůstaly léta v šuplíku a nezanechaly za sebou žádný obrázek. Dnes už o něco větší Terka bohužel nemá čas kreslit, tak pastelky zahálí dál. I když po nich ale nezbyla žádná pomalovaná čtvrtka, něco mi od nich do života přeci jen zůstalo. Někdy zkrátka není čas čekat na správnou příležitost, někdy je prostě fajn si nějakou vlastní vytvořit. A tímto trochu motivačním úvodem bych za druhým mikrofonem naproti mě ráda přivítala dnešního exkluzivního a navýsost kvalitního hosta FMV Odposlechu. Hosta, se kterým jsme, jako tehdy já s pastelkami, čekali tak trochu na vhodnou příležitost. No přece si ho nepozveme jen tak, když se neděje nic významného. Ale víte co? Možná právě proto. Tak tedy vítejte u dílu podcastu s panem děkanem Fakulty mezinárodních vztahů, panem docentem Josefem Tauscherem. Pane děkane, jsme rádi, že jste přišel.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jak je zvykem, každý náš díl začínáme takovým krátkým představením hosta. To v našem případě ale asi nepůjde. Neradi bychom něco z jeho životopisu opomenuli. Zároveň bychom ale rádi nechali mluvit i právě našeho hosta. Medailonek tedy dnes uděláme ve jménu mých starých pastelek, takový vybarvovací. Já vám pana děkane pouze načrtnu a jemu nechám prostor, aby se metaforicky řečeno sám vybarvil. Tedy než se pustíme do výčtu vašich akademických úspěchů, jak jste na tom s uměním?
Umění je moje slabá stránka. Umění mám rád, ale sám ho nedokážu provozovat. Když jsem studoval ve Vídni na Erasmu, tak jsem chodil každý týden do opery. Dodnes mě to překvapuje. Rád chodím do divadla, rád zajdu i na nějakou výstavu, ale sám umění provozovat nedokážu, bohužel.
Ale dokážete ho ocenit a to je hlavní. Pustme se tedy nejprve do náčrtku. Pan děkan Tauscher vystudoval magisterský program Mezinárodní obchod na FMV v roce 2002. V roce 2004 získal na FMV doktorát z programu Mezinárodní ekonomické vztahy a z téhož programu o 4 roky později, tedy v roce 2008, docenturu. V letech 2012 a 2013 vykonával funkci proděkana pro vědu a byl statutárním zástupcem děkana FMV a od roku 2016 vykonává funkci děkana FMV. Děkanem byl zvolen opět v roce 2019 na 5 let, tedy do konce ledna roku 2024. Fakultu mezinárodních vztahů vedete tedy od roku 2016, jak jsem zmínila. Jak jste se k takové pozici dostal?
V podstatě bych řekl, to byl přirozený vývoj, kdy, jak je to i na západě, často v akademické sféře funkce jsou jaksi určitou povinností. Každý jednou za čas by měl převzít povinnost a ujmout se nějaké funkce. Já jsem začínal tím, že jsem se takzvaně obětoval, abych byl v akademickém senátu fakulty a tam to vlastně všechno začalo, protože jsem se začal o ty věci zajímat a lidi asi viděli, že některým věcem rozumím a že mám o ně zájem a vlastně oni sami v podstatě mě do té funkce až nakonec dovedli. Já jsem nikdy neměl nějakou ambici, ale v podstatě jsem to bral určitě jako povinnost, kterou musím fakultě dát.
Je potřeba na to, abyste vykonával pozici děkana nějaké výběrové řízení, předpokládám?
Děkan se na základě ustanovení zákona volí akademickým senátem. Mm-hmm. Přihlásit se může každý akademický pracovník a jsou to tedy vlastně tajné volby.
Mm-hmm. V této pozici jste už od roku 2016 a proto asi už můžete zhodnotit, kam se fakulta posunula za tu dobu, co vlastně sedíte v jejím čele.
Já myslím, že jsme udělali velký krok vpřed. Z hlediska obsahového jsme se jasně zaměřili na takové dva hlavní směry fakulty, a to je mezinárodní obchod, mezinárodní podnikání na jedné straně a mezinárodní studia a diplomacie na straně druhé. kdy máme na všech stupních studia tyto programy akreditované v českém i anglickém jazyce. Jasně jsme si je obsahově vymezili s tím, že jsme si řekli, že takovou hlavní naší silnou stránkou tam bude vždycky internacionalizace. Kromě tohoto obsahového vymezení si myslím, jsme udělali taky potřebné změny v organizační struktuře fakulty, kdy jsme změnili skladbu kateder tak, aby právě lépe nová skladba odpovídala studijním programům a hlavní strategii fakulty. A snad se podařilo i to, co byl můj takový vedlejší, ale řekl bych velmi důležitý cíl, aby lidi fakultu měli rádi, aby akademičtí pracovníci měli fakultu rádi a studenti, aby se zvýšil zájem studentů o i takové to mimostudijní dění na fakultě, což jste i vy tady vlastně důkazem, že vznikla celá řada vynikajících aktivit, velice zajímavých, které vtáhly lidi do dění, a to byl takový můj důležitý cíl, který si myslím se podařilo splnit.
Rozhodně. Zastavme se ještě prosím u té internacionalizace. Dokázal byste nám trochu blíž popsat její záměry, ještě konkrétněji, o co vlastně jde v praxi?
Tak ono, ten pojem internacionalizace zní v zásadě jednoduše. My jsme to definovali jako širokou strategii internacionalizace, to znamená, že ona by měla se promítat do naší každodenní činnosti. Měla by být jednak ve smyslu toho, že studenti, ale i akademičtí pracovníci, případně i mimoakademičtí pracovníci získávají autentické mezinárodní zkušenosti, zejména studijními pobyty v zahraničí, ale i pracovními stážemi v zahraničí, nebo tím, že mají možnost studovat předměty zahraničních hostujících profesorů, nebo že jsou ve skupinách se zahraničními studenty, výměnými nebo i cizojazyčnými programy, čili získávají autentické mezinárodní zkušenosti. Ale ta internacionalizace jde dál, to znamená, my chceme, aby to naše prostředí akademické bylo otevřené, to znamená, že například výběrová řízení na pozice akademických pracovníků vypisujeme mezinárodně. Určitě nejvíc z celé vysoké školy ekonomické máme zahraniční akademické pracovníky, máme spoustu zahraničních akademických pracovníků z nejrůznějších zemí světa. A takovým tím třetím bodem té internacionalizace, který není úplně zjevný, ale je velmi důležitý, je, že se snažíme jakoby u určitou otevřenost světu, to znamená, snažíme se zachytávat moderní trendy, snažíme se zapojovat do mezinárodních akreditačních procesů a přenášet právě zkušenosti ze zahraničí do našich podmínek.
Dalo by se říct, že právě ta internacionalizace je v podstatě taková konkurenční výhoda naší fakulty?
Určitě, my jsme na tom postavili tu strategii i hlavní myšlenku diferenciace od ostatních fakult. Když se podíváte na nějaké statistiky, tak z hlediska mobilit studentů, ale i třeba podílu našich učitelů na přijíždějících studentech, anebo i mobilit akademických pracovníků, jsme, bych řekl, absolutní špičkou v českém prostředí, a to potom se samozřejmě snažíme promítat jakoby konkurenční výhodu i pro naše studenty, kteří, což nám potvrzují naši zaměstnavatelé, právě ty mezinárodní zkušenosti uplatňují na trhu práce.
Z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že vlastně s tou internacionalizací se potkávám i sama z pozice studentky, obvykle během semestru, ale zajímal by mě ten trend. Já vím, že byla covidová pandemie, ale jestli nějakým způsobem se zvyšuje nějaká míra té internacionalizace, jestli přijíždí víc studentů, jestli máme víc zahraničních profesorů a podobně, nebo jestli je to nějaká jaksi stagnace, nebo jestli jsme na nějaké rovině, kdy už se to ani nezvedá, ani neklesá to číslo.
A my jsme získali, už je to poměrně dávno, mezinárodní akreditaci a pro program mezinárodní obchod, a já jsem říkal, že v českých podmínkách jsme v internacionalizaci velmi silní, ale v tom mezinárodním srovnání, pokud máte programy jako je mezinárodní obchod nebo mezinárodní studia, tak tam ty požadavky na internacionalizaci jsou nesmírně přísné. To znamená, my to sledujeme, ty čísla, a usilujeme o to, aby rostla. Ne mnohdy absolutně, ale zejména relativně, protože počty studentů se taky mění. A některá opatření, která jsme udělali, jako třeba povinná stáž v zahraničí nebo povinná mobilita v zahraničí pro magisterské studijní programy, mezinárodní obchod, mezinárodní studia a diplomacie, samozřejmě ten podíl studentů, kteří vyjíždějí do zahraničí, zvedli. Zvyšují se nám i stáže, přičemž většina těch stáží je také v zahraničí. Máme pěkné tabulky a grafy, včetně mapy, kam naši studenti vyjíždějí, a mnohdy je to opravdu úžasné, ty příležitosti, které studenti mají. Já sám bych znovu chtěl být studentem, abych mohl vycestovat třeba i třikrát za studium, což je možné, není to úplně pro každého, ale je možné vycestovat i třikrát za studium do zahraničí s tím, že jak škola, tak fakulta to maximálně podporují finančně i v rámci stipendijních fondů, ale i tak, že se snažíme, aby to studium bylo plně integrované do našeho studia a studenti prostě kvůli tomu nemuseli prodlužovat studium.
To je pravda, můžu sama potvrdit, protože už jsem na jednom výjezdu byla a přesně tak to funguje. Zeptám se, na který úspěch, kterého jste ve funkci zatím dokázal, jste nejvíc hrdý? Je to právě ta internacionalizace, nebo máme ještě nějaký konkrétní bod, který vám uvízl v paměti?
Já bych neřekl, že to bude jeden konkrétní bod. Řídit fakultu tohoto rozsahu je poměrně komplexním úkolem a pokud chcete uspět, tak musíte uspět v tom komplexu. To znamená, není to jedna dílčí věc, ale je to prostě komplex těch aktivit a mě na tom těší, že mám pocit, že se posouváme dál. Nemůžete nikdy říct, jsem nejlepší, dosáhl jsem konečné fáze, stádia, tak to není ve vzdělávacím procesu. Je to pořád o tom, že se musíte zdokonalovat, musíte neustále reagovat na nové trendy. Takže já jsem spokojen, že se nám podařilo akreditovat naše studijní programy. Jsem spokojen, že se nám podařilo zvýšit míru internacionalizace. To, co je nejdůležitější pro nás, a tam jsem taky spokojen, je, aby naši absolventi měli uplatnění na trhu práce. Máme teď spoustu nových analýz, kdy sledujeme, jaký práce naši studenti získávají, jaké pozice získávají, jak se uplatní a mohu konstatovat, že to mi dělá největší radost, když vidím, že naši absolventi mají dobré uplatnění na trhu práce.
Zastavme se u toho ještě na chvilku. Dokázal byste říct, jaká pozice je třeba nejžádanější nebo případně na kterých pozicích se naši absolventi nejlépe uplatňují?
To je otázka, která se často opakuje. Dochází ke střetu dvou koncepcí, řekl bych určitý univerzalismus na jedné straně a vysoká míra specializace na straně druhé. Naše programy jsou koncipovány tak, aby vybavili studenty potřebnými kompetencemi pro celoživotní vzdělávání. My vycházíme z toho, že dochází k transformaci společnosti, trhu práce a my musíme připravovat studenty mnohdy na pozice, které ještě nejsou, které budou teprve vznikat, takže my se snažíme připravit pro to celoživotní vzdělávání. Někdy, zejména krátce po promoci, studenti pociťují určitý nedostatek nějakých konkrétnějších znalostí a dovedností, ale brzy to přejde a zjistí, že stejně si některé věci musí dostudovat a musí se potom opřít o to, co získali ve škole, to znamená všechny ty měkké dovednosti, ale i základní znalosti, které mají. Abych vám neutekl z otázky, tak co je pro naše absolventy charakteristické oproti jiným, že ve větší míře pracují v zahraničních společnostech, často taky přímo v zahraničí. Ty pozice jsou poměrně rozmanité, kdybychom si promítli ten graf, tak tady je to asi slovní podcast, tak tady se nepromítneme, tak je to velmi pestrý koláč, kde nejvíc dominují pozice v marketingu, v prodeji, v komunikaci, ale objevují se i pozice ve financích a podobně. Taky, co je charakteristické pro naše studenty, absolventy, je, že mají poměrně dobrý progres, nastupují na základní pozice, ale poměrně rychle jdou dopředu, a to i platově. Z poslední analýzy vyplynulo, že naši absolventi 5 let od promoce mají průměrnou mzdu přes 100 000 korun českých.
Tak už abych se dočkala té promoce. Pojďme dál, vy už jste to trochu nakousl. Je to trochu prvoplánová otázka, ano, ale přesto se zeptám, je to náročné být děkanem?
Tak určitě to náročné je. A to z toho důvodu, že máte velkou odpovědnost. V případě Fakulty mezinárodních vztahů jde o velkou instituci. Rámcově náš rozpočet se blíží 200 milionů korun, máme skoro 200 zaměstnanců, 1000 studentů a za všechno odpovídáte. Odpovídáte hlavně za ty studenty, ty jsou nejdůležitější, ale odpovídáte i za ty pracovníky, aby měli nějakou budoucnost, aby měli příjemné pracovní prostředí, aby na sobě mohli pracovat a rozvíjet se. A to všechno v podmínkách, které jsou mnohdy složité. Já sám jsem toho během svého funkčního období zažil velmi mnoho. Začalo to velkou reformou školství, novelou zákona o vysokých školách, která přinesla institucionální akreditaci a nutnost tady akreditovat všechny studijní programy. Následovalo náročné období covidu a teď všichni sledujeme, co se děje na Ukrajině, co se děje v ekonomice, jaká je vysoká inflace, ceny energií. Takže to všechno je dost náročné a vy musíte udělat rozhodnutí, abyste nesklamala ty lidi, které tady máte vést.
Takže v podstatě to můžeme připodobnit tomu, že jste ředitel velké firmy, velké mezinárodní firmy.
To si nejsem úplně jistý, já jsem nikdy ředitel velké mezinárodní firmy nebyl. Akademické prostředí má svá velká specifika, takže já vůbec si nedovolím to nějakým způsobem srovnávat. Ty specifika, nebo ta specifika se odvíjí právě od toho, co jsem říkal v úvodu, že funkce je volená, a že akademičtí pracovníci a studenti si volí ze svého středu de facto a je taky omezená, nemůžete tady být do nekonečna, máte to dvě funkční období, maximálně tady 8 let po sobě a pak vás někdo vystřídá, takže vy kromě toho, že jste tím akademickým funkcionářem, musíte zůstat i tím akademickým pracovníkem a nedokážu to srovnat. Myslím si, že má to svá specifika, samozřejmě něco je podobné, řídíte velký kolektiv lidí, což je někdy složité, obzvlášť pokud řídíte kolektiv lidí, který vytváří nehmotné statky, to znamená znalosti.
Ekonomicky řečeno.
Které se mnohdy těžko kontrolují, jestli jsou tak, jak mají být.
V tom případě se nemůžu nezeptat, jaké kvality má mít dobrý děkan.
A myslím, že nejdůležitější je, aby měl určitý nadhled, aby dokázal věci posoudit v širším kontextu, i třeba v tom mezinárodním, aby měl určité zkušenosti v tomto ohledu, vizi, strategii a aby zejména dokázal dobře jednat s lidmi.
Zmínil jste, že na fakultě máme tisíce studentů, tak pojďme se podívat i na ně. Většina studentů vás pravděpodobně zná ještě předtím, než začne jejich první semestr, protože každoročně jezdíte na fakultní seznamovací kurzy. Sama vím, že tam tedy jezdíte každý rok, pokud se nepletu, a mě by zajímalo, v čem je to i pro vás přínosné, protože samozřejmě studenti jsou rádi, že vás vidí, že jim sdílíte nějaké informace z fakulty a je to přínosné i pro vás tedy?
Určitě, jezdím tam každý rok, zrovna před týdnem jsem se vrátil ze Seče. A jezdím tam moc rád, abych přivítal naše nové studenty. On totiž ten přechod ze střední školy na vysokou není úplně jednoduchý, obzvlášť v podmínkách vysoké školy ekonomické, kde těch studentů je hodně, kde je kreditový systém a studenti najednou musí být mnohem víc samostatní. Někteří se cítí mnohdy i ztracení, proto právě ty seznamováky pořádáme, kde dostanou spoustu zajímavých informací. Já tam jedu je pozdravit, přivítat a říct jim, v neformální atmosféře, nějaké základní myšlenky, kam se fakulta vyvíjí a co jim můžeme v budoucnu nabídnout. A snažím se právě povzbudit k tomu, aby byli aktivní v tom studiu, aby vyhledávali příležitosti, aby usilovali o mobility v zahraničí a moc rád se vždycky na to těším.
Když jste sám nastupoval do prvního ročníku, jak jste se cítil?
Tak to už je poměrně dávno. A tehdy seznamováky nebyly, nastoupil jsem, chvilku jsem se musel seznamovat s kreditovým systémem, ale v zásadě mě to vyhovovalo oproti té střední škole, kdy jsem si mohl zorganizovat rozvrh a já měl tu výhodu, že mě studium vždycky bavilo jako takové. Já jsem nikdy nechtěl předmět absolvovat, abych měl zápočet nebo nějakou známku, mě to vždycky bavilo studovat, i když samozřejmě byly rozdíly mezi těmi předměty.
Zeptám se, jak často se vídáte s proděkany, abyste řešili třeba různé důležité záležitosti ohledně chodu fakulty?
Tak potkáváme se relativně hodně často, protože děkan na proděkany přenáší poměrně hodně kompetencí. Sám by to nikdy nemohl zvládnout, musí tedy mít dobrý funkční tým proděkanů. Na formální bázi máme takzvané vedení fakulty, které je v průměru jednou měsíčně, ale jinak se setkáváme pravidelně podle potřeby. Dneska jsem jednal s jedním z dvěma proděkany osobně.
Prozraďte nám prosím, které úkony se z časových důvodů do vaší agendy každodenní jaksi nevejdou a vaším jménem je za vás vyřizuje vaše sekretářka, asistentka, lomeno pomocnice, nevím jak nazvat tuto funkci, případně sdělíte nám, kdo to třeba je, můžete si takovou asistentku sám vybrat, nebo to je taky pozice na fakultě jako každá jiná, tedy volená a tak dál.
Pokud jde o organizaci fakulty, tak děkan vlastně odpovídá za všechno a všechno jakoby musí dělat a to je nereálné. To samozřejmě nemůže sám nikdy zvládnout, proto musí mít ten funkční tým, jak jsem o tom mluvil, a spousta kompetencí, to sami potvrdíte, je přenesena na proděkany, takže třeba proděkan pro studijní záležitosti řeší rozsáhlou agendu ze studenty, pro děkan pro zahraniční styky řeší zase rozsáhlou agendu, takže kdybych to všechno měl vyjmenovat, tak toho je spousta. To bych ani nedokázal, musel bych si věc jejich nejenom pracovní náplň, ale taky pravidelné roční sebehodnotící zprávy, kde se vždycky dočtu, co vlastně dělají všechno. Ale pokud se ptáte na tu osobní asistentku, tak já mám k dispozici jednak tajemnici, která ale tak odpovídá za chod fakulty, a pak sekretářku, která spoustu věcí za mě dělá, a to je tak všechno. Samozřejmě byly i úvahy o tom, že třeba děkan by si vzal nějakou vlastní osobní asistentku, asistenta z řad třeba studentů, který by zpracovával určitou agendu. A já jsem si vystačil na spoustu věcí sám.
K vaší funkci se později ještě vrátíme, abychom spolu takzvaně dokreslili, když už jsem nasadila tu metaforu pastelek, poslední bílá místa. Já teď ale s dovolením začnu načrtávat další část obrázku. Během svých studií jste se, pane děkane, vydal několikrát na Vídeňskou univerzitu Vienna University of Economics and Business Administration. Poprvé na Erasmus, podruhé už na vědeckou stáž, a to při projektu Corporate Chair mezi lety 2005 a 2006. Hádám tedy, že máte zvláštní vztah k Vídni, a slovem zvláštní předpokládám asi dost hezký. Je to tak?
Ano, určitě. Vídeň mám moc rád. Vídeň a ta škola, kterou jste zmínila, je pro nás určitým i vzorem. Už jen kvůli tomu názvu, jestli jste si všimli, tak ten název je obdobný jako pro VŠE. V němčině jim zůstává Wirtschaft Universität, ale v angličtině to překládají tak, jak máme i my, vlastně Prague University of Economics and Business. A já jsem tam byl poprvé jako student a moc mě to zaujalo. Jak jsem říkal, chodil jsem každý týden na operu, ale studoval jsem půlku předmětu v angličtině, půlku v němčině. A škola se mi velmi líbila a říkal jsem si, protože mě vždycky lákala akademická kariéra, tak jsem si říkal, že jednou bych možná v té Vídni chtěl i učit. To se mi nakonec povedlo, ale v mezidobí jsem tam byl ještě jednou na Danubia Samir University, což bylo taky asi týden ve Vídni, moc pěkné. Pak jsem tam byl na té stáži v rámci projektu Corporate Chair. A pak od roku 2007, to si pamatuju, že to bylo v roce 2007, jsem mi splnil ten sen, a začal jsem tam učit, původně tedy na jejich Summer University, a později jsem tam byl dokonce i regulérně zaměstnán, protože podle pravidel ve Vídni nebylo možné pracovat na dohodu o provedení práce, ale bylo potřeba, pokud jsem měl učit v akreditovaných programech, abych tam byl i zaměstnán, nějaký drobný úvazek, tak jsem tam měl nějaký drobný úvazek několik, možná i 10 let, kdy jsem učil pravidelně ve Vídni. Ukončil to COVID. Vídeň je krásné město a potom, co se Wirtschaft Universität přestěhovala do Prátru, si myslím, že je to i nejhezčí kampus v Evropě, ale doporučuji každému to navštívit.
Jaký předmět jste tam učil? Bylo jich víc?
Ne, vždycky jsem v zásadě učil International Finance.
Zmínil jste, že ta univerzita je pro nás jistým vzorem. V čem přesně?
Oni jsou velmi progresivní a oni jsou na jednu stranu nám velmi podobní, to znamená, je to velká monotematická škola, ale oni jsou progresivní, dosáhli spoustu úspěchů, velice se zlepšili v mezinárodních rankingzích, mají všechny mezinárodní akreditace, mají nyní i nádherný kampus, jak jsem říkal, a mají i výborné studenty. Vždycky, když jsem tam jezdil, tak jedna z hlavních motivací byla, že tam byli špičkoví studenti. Ale jsou progresivní i třeba v tom, že například, aby usnadnili organizaci akademického života, tak zrušili fakulty. Tak oni nemají fakulty, oni mají instituty, pak jsou ty studijní programy, které jsou na úrovni školy, a teď ty studijní programy obsluhují ty instituty. A je to jako zajímavá struktura, která se zdá být velmi funkční.
A byla by proveditelná i u nás?
To je otázka. Ne na děkana. A u nás platí zákon o vysokých školách, který jasně říká, jaké jsou součásti vysoké školy, fakulty, jejich samostatnost a tak dále. Teoreticky samozřejmě možné to je.
Ale otázkou, jestli by to bylo u nás potřeba. Ve vašem životopise zabírají velkou část i všelijaké projekty, už jste, myslím, jeden zmínil, například Patterns of Business Internationalization, potom například projekt s názvem Mezinárodní konkurenceschopnost českých firem a podobně. Povězte nám, prosím, Když se zeptám, co to je takový projekt, myšleno prakticky, jak to funguje? Na projekty jsou výběrová řízení, případně někdo přijde s nějakým nápadem, který potřebuje realizaci. Jak to v praxi, prosím, funguje?
Tak vy, co jste zmiňovala, to byly vědecko-výzkumné projekty. Ty jsou nedílnou součástí akademického života. V podstatě každý akademický pracovník o to musí usilovat. Nejenom z důvodu, že s tím jsou spojeny dodatečné finance, ale zejména, že to patří ke kvalifikačnímu růstu. Bez výzkumných projektů se nemůžete stát docentem ani profesorem. A hlavně vlastně vás to posouvá dál. Ten projekt v podstatě je nějaký výzkumný úkol, kde si definujete cíle, plán, harmonogram prací a snažíte se vlastně něco vyzkoumat, což vás zase ve vašem akademickém životě posouvá dál a v tom ideálním případě ty výsledky výzkumné činnosti pak sdílíte se studenty, což je ten ideální jakoby vzor, kdy se výsledky výzkumné práce promítají do pedagogického procesu. Ale kromě vědeckých projektů pak samozřejmě existují i další projekty, pedagogické projekty, které jsou pro nás nesmírně důležité, rozvoje projekty, v současné době běží velké projekty, které mají přinést novinky pro studenty ve smyslu změny formy vzdělávání, kdy se budou akcentovat blended learning, to znamená ke smíšené vzdělávání, kdy větší důraz bude třeba na práci mimo přednášky, mimo semináře, ale na samostudium, na různé plnění úkolů, sdílení informací, komunikace, což jsou taky velké projekty. Takže projekt to je velmi široké téma. Projektem může být i to, že se rozhodnete
Natočit podcast,
to je taky projekt. A projekt, který je další význam na fakultě, a ještě jsem o něm nemluvil, je projekt, který my nazýváme anglicky, česky to není úplně dobře přeložitelné, ale ten anglický název je Faculty Development Program, což je vlastně projekt osobnostního rozvoje akademických i mimoakademických pracovníků, rozsáhlý projekt, do kterého investujeme velké zdroje.
A kdybychom se vrátili k těm vědeckým projektům, kolik jich člověk potřebuje mít, aby dostal tedy své funkce docenta? Zkrátka, stačí mi, abych se zúčastnila jednoho projektu, nebo je potřeba se zúčastňovat každý rok, dvou, třech a podobně?
A projekty vědecké jsou obvykle poměrně velkého rozsahu, to znamená i delší časový plán pro jejich řešení je potřeba. Trvají 2-3 roky, někdy může být i jednoletý, ale pokud chcete něco vyzkoumat, tak to trvá delší dobu, 2-3 roky. Neexistuje jasně řečeno, kolik by jich mělo být. Jsou určitá kritéria kvalifikační, kde se praví, že pokud chcete být docent, musíte se účastnit alespoň jednoho takového projektu. Pokud chcete být profesor, měla byste být u jednoho aspoň takového projektu hlavním řešitelem. Ale to je na Vysoké škole ekonomické, na jiných školách to může být jinak. Já bych řekl, že to prostě patří k akademickému životu a že každý akademický pracovník musí usilovat o to, aby v těch projektech působil, protože ty projekty taky spojují lidi, jsou takovým katalyzátorem té výzkumné činnosti, nutí vás k plnění určitých publikačních závazků, takže bych řekl, je to nedílná součást akademického života.
Zkrátka, aby člověk nezakrněl, aby se posouval dál, hledal kontakty. Pokud nemáte nic proti, tak pojďme se vrátit k vám a vedení fakulty. Na stránkách uvádíte, jak vypadá váš obvyklý den v pozici děkana. A já si dovolím citovat vždy nějakou malou část z každé jeho části. Píšete, že na jeho začátku se hlavně věnujete zprávám a e-mailům, které si řadíte na program podle důležitosti, tak se trošku šibalsky zeptám, jak vlastně vypadá váš mail management a jestli jsou nějaké zprávy, které se jaksi nominují ke smazání rovnou.
A mail management není moje silná stránka, vím to. Snažím se maily odpovídat co nejrychleji, protože když je neodpovím delší dobu, tak pak se mi může stát, že na ní úplně zapomenu. Naštěstí funguje takový mechanismus, že když někdo opravdu něco potřebuje a je to vážné, tak napíše znovu. Takže to je taková výhoda. A snažím se ale ty důležité věci řešit co nejrychleji, ale někdy to taky nejde, protože samozřejmě mě chodí e-mailů poměrně hodně. Někdy mě to až děsí, že třeba během 2-3 hodin, když jsem někde venku, mi přijde 30 e-mailů, což je poměrně hodně.
A všechny s vysokou důležitostí.
A právě, ale některé jsou relativně nedůležité, možná jich i většina, tak ty proberete. Některé jsou důležité, můžete na ně rychle reagovat, ale pak jsou taky e-maily, které v podstatě jakoby zakládají poměrně dost práce. Můžete ji delegovat, což by děkan taky měl, takže se deleguje, ale něco musíte udělat a to prostě nejde mnohdy vypořádat hned, takže si musíte udělat jakoby úkoly, co je prioritní a dokdy to chcete splnit. Vy máte obvykle nějaký deadline, ale lepší si stanovit i svůj vlastní vnitřní deadline, abyste potom se nedostali do nějaké časové tísně, protože těch úkolů chodí hodně a pak z ničeho nic se může objevit něco, co je opravdu urgentní a musíte to řešit.
Váš den se v závalu povinností určitě neobejde bez nějakého toho efektivního plánování, teď jste na něj sám narazil. S dovolením vás ocituji. Máme vymezené konkrétní časy pro konkrétní typy návštěv, takže například v oficiálních konzultačních hodinách přijímám pouze studenty, kteří za mnou jdou z titulu mé funkce vyučujícího, garanta předmětů a vedoucího kvalifikačních prací. V záležitostech, které se týkají agendy děkana, se pak musí objednat právě přes sekretariát. Tak, od děkanování se dostáváme k vaší další důležité roli, a to roli vyučujícího. Nemůžu si to odpustit, jste přísnějším děkanem nebo vyučujícím?
Já si myslím, že jsem jak hodný děkan, tak vyučující, ale samozřejmě, co to znamená být hodný, přísný. A důležité je, že vyučující musí studenty něco naučit, musí ty nejlepší studenty motivovat a musí je vlastně jakoby posouvat dál. Takže když by vyučující všem dal jedničku, tak to asi nebude dobrý vyučující. Takže možná
ale rozhodně přísný, bude oblíbený.
Bude možná oblíbený, ale já myslím, že je důležitý být spravedlivý a snažit se právě splnit tu svoji roli. Role vyučujícího je, aby studenty naučil to, co je naučit má, aby je zaujal pro nějaké téma, aby je motivoval. A to vlastně obdobně bych to viděl u toho děkana. Taky z roli děkana je spousta rozhodnutí spojená, která mnohdy nejsou jednoduchá, protože nemůžou vyhovět všem. To jsou jako analogie, když vy máte metaforu pastelek, tak to bude analogie těch samých jedniček, to znamená, nemůžete všem dát jedničky, to taky jako nejde. Takže musíte hledat zase nějaká funkční řešení pro všechny, ale aby byla ta pozice spravedlivá, aby všichni měli možnost se k tomu nějakým způsobem vyjádřit, aby zazněly všechny názory a potom ideálně v rámci nějakého kolektivního orgánu přijmout rozhodnutí.
No a kdybyste měl svůj pracovní čas nějak rozdělit na procenta, tak kolik času trávíte jako děkan a kolik jako vyučující? A pravděpodobně se to i během akademického roku mění.
To je pravda a v tuto chvíli je určitě jednoznačně většina času věnovaná funkci, to jinak ani nejde. Na akademickou činnost nezbývá mnoho času ani sil, ale já celou tu dobu, kdy jsem byl děkanem, a už to bude skoro 7 let, jsem vždycky si držel výuku, učil jsem relativně hodně na děkana, mám teď 2 přednášky, 1 cvičení, ale někdy mám i 3 přednášky a 2 cvičení za semestr, teda týdně, a plus výuka v zahraničí, kdy kromě Vídně jsem taky jezdil hodně do Francie učit, takže se snažím udržet kontakt se studenty, protože si právě myslím, že je potřeba i v pozici děkana, aby člověk zůstal v tom dění, aby nebyl odtržen, aby viděl ty změny, ke kterým dochází, aby přímo komunikoval se studenty, aby věděl, jaké mají potřeby, a mohl to potom promítat i do těch mnohdy složitých rozhodnutí na úrovni fakulty.
Na magisterském stupni studia vyučujete tedy předmět finanční řízení v mezinárodním podnikání, je to tak?
Ano.
Jak už je to dlouho tedy, co učíte tento předmět?
To už je poměrně hodně dlouho, ani si to nepamatuju. Já jsem začínal vlastně učit něco, co bylo předchůdcem mezinárodní ekonomie, to byly zahraniční ekonomické vztahy České republiky, mezinárodní obchod, teorie obchodu, prostě jakoby předchůdce mezinárodní ekonomie. Ale časem právě přes ten projekt Corporate Chair a přesto, že jsem byl financován jednou bankou a strávil jsem dost času v té bance a byla tehdy potřeba na studijním programu, aby se posílala výuka mezinárodních financí, tak jsem přešel na mezinárodní finanční řízení a učím to určitě už minimálně 15 let.
No a stále vás to baví?
Ano, baví, ale samozřejmě je potřeba hledat nové výzvy, takže jak jsem zmínil ten velký projekt, který bude přinášet to blended learning, tak se to určitě dotkne i mého předmětu a budeme, už teď na tom výrazně pracujeme, velmi bych řekl podstatně měnit zejména metody výuky, ale i obsah předmětu tak, aby zůstal moderní, atraktivní, aby vyhověl potřebám současnosti.
Jestli se nepletu, tak váš předmět je i předmětem oborových státnic společně s mezinárodním marketingem. Co dělá studentům větší problém? Právě finanční řízení nebo mezinárodní marketing? Dokážete to srovnat?
Dokážu, vím to zcela přesně, zkouším poměrně často. A teď vás překvapím, protože větší problém dělá mezinárodní marketing.
No to jste mě překvapil.
A je to asi tím, že studenti mají tendenci to trochu podcenit. Finance se jim zdají složité, tak se poctivě naučí. Marketing si, nechci to zobecňovat, ale někteří si myslí, že třeba na místě dovodí a ona to mnohdy není pravda. Takže z mé zkušenosti je, že nakonec studentům dělá větší problém mezinárodní marketing při té zkoušce samotné. Nevím, jak je to při přípravě.
Proč by měl student FMV se vyznat ve financích?
Já jsem o tom už trochu mluvil. Jsou to mezinárodní finance. A obecně je potřeba říci, že FMV je součástí Vysoké školy ekonomické a každý absolvent FMV je absolventem Vysoké školy ekonomické. I proto na bakaláři je ten společný základ předmětů bakalářského studia, kterými jako fakulta dlouhodobě podporujeme. Na magistru bych řekl, že je to vybraná část, to znamená mezinárodní finance, k tomu mají mezinárodní marketing, mezinárodní management, mezinárodní ekonomii, čili disciplíny, které patří do výbavy absolventa Vysoké školy ekonomické s tím, že my se snažíme akcentovat tu mezinárodní dimenzi. Takže myslím si, že pro absolventa mezinárodního obchodu magisterského je znalost základních financí s akcentem na mezinárodní aspekt určitě potřebná.
Má cenu se ptát, jaký byl váš nejoblíbenější předmět, když jste ještě studoval? Myslím si, že asi odpověď možná uhodnu.
No, tak to zkuste.
Bude to směrem k financím?
Ano, v podstatě máte pravdu. Zaujala mě tehdy vedlejší specializace peněžní ekonomie a bankovnictví a tam byly některé velmi zajímavé předměty, ale původně mě více bavila makroekonomie, čili třeba monetární makroekonomie, teorie. Až postupem času jsem se dostal k těm více praktickým součástem mezinárodních financí, až tedy v mezinárodní finanční řízení.
Posuňme se ve vašem pracovním dni dál. Schůzek, jak uvádíte na stránkách FMV, míváte v průměru zhruba 5 denně, a to s proděkany, vedoucími kateder, zástupci zahraničních univerzit a externími zájemci o různé formy spolupráce s fakultou, ale také, cituji, s některými ze zahraničních velvyslanců působících v Praze v návaznosti na jejich vystoupení ve výuce. Během prvního měsíce ve funkci jsem se tak mimo jiné setkal s ministrem průmyslu a obchodu a velvyslanci Japonska, Číny, Palestiny a Nizozemí. Jak často vystupují právě velvyslanci a vůbec externí hosté ve výuce napříč fakultou? Zařizujete právě všechny vy, nebo případně musíte jejich návštěvu v hodinách nějak schvalovat, nebo to delegujete na příslušné proděkany a další pracovníky?
Určitě to všechno neschvaluju já, to nejde. My v současné době připravujeme koncepci a vztahu s praxí, kdy chceme věci, které už se dějou, dlouhodobě úspěšné jsou, ale více systematizovat a také zajistit určitý přehled. My velmi podporujeme spolupráci s praxí, externisté vystupují ve výuce, a na druhou stranu nesmí se to přehánět, měla by tam být určitá vyváženost. A sám osobně na můj předmět taky zvu externisty, ale maximálně 2 za semestr. Dovedu si představit, že v jiných předmětech to může být o něco víc. Vy jste tady četla medailonek, který už je trošku asi starší. To bylo ještě v období před covidem a skutečně v té době každé pondělí jsem se scházel s nějakým velvyslancem, protože na mezinárodních studiích a diplomaci je předmět, kde každý týden vystupoval velvyslanec. V současnosti už tomu tak není, těch velvyslanců chodí podstatně méně, ale zase setkávám se s nimi například v rámci různých přednášek, které jsou mimo výuku, konferencí a podobně. Čili ty vztahy s praxí teď systematizujeme, chceme k tomu získat detailní analýzu, rozbor, máme to všechno uvedeno v intranetu, kam každý vyučující, když pozve hosta do výuky, musí zapsat, že tam ten host přišel. A my to vyhodnocujeme a snažíme se to potom nějakým způsobem promítnout i do rozhodnutí, které vznikají v rámci Rady pro strategické řízení a spolupráci s praxí, kde definujeme takové ty hlavní cíle té spolupráce s praxí ve směru k pedagogice, ale i k dalšímu rozvoji fakulty, zpětné vazby, vazby na absolventy a případně i finance.
Když se vrátíme dovnitř fakulty, zmínil jste, že právě na FMV působí stovky zaměstnanců. Je hloupé zeptat se, jestli je znáte všechny?
No, já je všechny neznám. A co je horší, že jsou i tak tací zaměstnanci, kteří neznají mě.
Ale, to je horší.
Ale chápu to, no, mnohdy je tam vysoká fluktuace a máme i velké jazykové katedry, kde jsou někdy cizinci a ty do kontaktu s děkanem příliš nepřijdou, takže stovky těch zaměstnanců nejsou, je to méně než 200, ale je to přes 100, jo, to je to fluktuace nějaká, ale tak zhruba třeba 160 zaměstnanců plus mínus. A co děláme? Někdy se snažíme svolat takzvané akademické plénum, na které jsou pozváni vlastně všichni akademičtí pracovníci a tam je to dobrá možnost se potkat, seznámit, podiskutovat.
Jenom člověk musí přijít teda.
Musí přijít.
Tak zaměstnanců je i tak mnoho, ale to není nic proti tomu, kolik fakultou prochází denně studentů. Vnímáte nějakou změnu právě ve studentech FMHB za poslední dobu? Jsou jiní než před několika lety, nebo se na vás na seznamovácích dívají stále stejné výrazy v tvářích?
Určitě, jak jsem říkal, je potřeba sledovat trendy. Ten proces nekončí, vy neustále musíte vyhodnocovat potřeby trhu práce a hlavně vy neustále musíte pracovat s těmi studenty. A ty studenti se mění. Mění se, mají jiné potřeby, nejsou horší nebo lepší, prostě jsou jiní, my s nimi musíme pracovat, musíme je pochopit, musíme jim dát takové metody výuky, které jim zprostředkují co největší poznání a naučí je co nejvíc věcí. Takže mění se určitě a jsou jiní.
Na FMV existuje i studentský PR tým, kterého jsem sama součástí. Pamatujete si, od kdy na fakultě funguje a případně kdo ho zavedl, za jakým účelem a jestli plníme svoji práci?
Úplně přesně, kdy vznikl, nevím, ale určitě ta myšlenka a ta iniciativa byla od dnešního prorektora, tehdy proděkana pana docenta Hnáta. A je to výborná myšlenka, protože studenti udělají spoustu práce v oblasti komunikace a sociálních médií. Zrovna nedávno probíhal nějaký výzkum, ze kterého vyplynulo, že na těch sociálních médiích se velmi daří, takže to je díky studentskému PR týmu. Oni dělají spoustu záslužné práce, například v komunikaci s absolventy. A to je z toho důvodu, že oni vlastně tím studentům, potenciálním zájemcům o studium na fakultě jsou blíž, znají jejich potřeby, znají, jak je oslovit, takže se nám členové PR týmu hodně zapojují do dne otevřených dveří nebo do stínování výuky, prostě komunikace se zájemci o studium. Ale pak také komunikace s těmi studenty, kteří přicházejí, jak jsem říkal, v prvním ročníku mnohdy se cítí trošku ztracení, takže studenti z PR týmu jim předávají informace v rámci seznamováku, ale zaznamenal jsem, že pro ně dělají i zajímavé materiály, návody a tak dále. A v neposlední řadě i mentoring pro studenty, což je super zase projekt, který se velmi podařil. Takže činnost PR týmu, a to neříkám kvůli tomu, abych tady teď byl dobře, aby věci špatné byly vystřiženy a můj podcast vyzníval co nejlépe, ale činnost PR týmu je skutečně velmi záslužná, byla to skvělá myšlenka a je to jedna z věcí, která se opravdu velmi podařila.
Ani já jsem se nezeptala, abych dostala pochvalu, ale děkuji za ní. Konec vašeho dne se opět nese ve jménu korespondence, kdy třídíte novou došlou poštu na ráno, jak jste uváděl. V kolika si tak končí váš den v pozici děkana? Mění se to v průběhu roku?
Den v pozici děkana nikdy nekončí, protože ta funkce je taková, že o mnoha věcech musíte neustále přemýšlet, přemýšlíte o tom i po večerech, takže to vlastně nikdy nekončí. Já jsem si jenom dal nějaké zásady, že o víkendu nebo v brzkých ranních hodinách a podobně neodpovídám obratem na e-maily, protože si myslím, že to není úplně správně, ale funkce děkana ta prakticky jako nikdy nekončí, pořád to máte v hlavě, pořád na to myslíte.
Chtěla jsem říct, tak máme po směně, ale neřeknu to. Každopádně zůstaneme ještě i ve směně, co by podcastového hosta. Tvrdíte, že ve volném čase rád sportujete, chodíte do sauny a nepohodnete dobrou večeří s přáteli v restauraci. Pojďme se u vašich mimoškolních aktivit na chvíli zastavit. K FMV a vám neodmyslitelně patří běh s děkanem. Jak akce vznikla a bude probíhat i tento semestr?
Tak byl to můj nápad, kdy jak jsem říkal, jedna z myšlenek byla, abychom byli blíž studentům, abychom víc komunikovali, abychom jim naslouchali, a často se dělají různé akce typu snídaně s děkanem nebo oběd s rektorem a podobně. Mně napadlo, že bych to mohl spojit právě se sportem a s běháním, takže jsem založil tradici běh s FMV a běháme se studenty, je to zajímavé. Vždycky větší zájem je na těch sociálních sítích, kde se daří, potom fyzicky už je to trochu horší.
Protože... Já myslela na té snídani potom.
No, možná by to na ty snídani bylo lepší, ale ono přijít na Vítkov a mnohdy prší a nakonec se to stejně moc nehodí, ale studenti chodí, nejsou to velké počty, ale... zhruba 10 studentů v průměru, bych řekl, někdy víc, někdy méně. Ale vždycky to bylo moc pěkné a spoustu zajímavých věcí jsem se dozvěděl o studentech, o studijních programech, co bychom pro ně mohli udělat. Zaujalo mě, když se akce účastnili i studenti cizojazyčných programů, anebo dokonce několikrát i studenti výmění v rámci Erasmu. Takže věřím tomu, že se nám podaří tradici obnovit i v tomto semestru a v nejbližší době snad právě s využitím PR týmu budeme informovat o tom, že běh s děkanem, respektive nově už i běhejme společně, protože jsme spojili síly s Fakultou informatiky a statistiky, opět vypíšeme.
Tím jste mě ale poměrně nahrál, protože kdybych chtěla udělat reklamu právě této akci, tak jste právě prozradil, že během běhu je i prostor si povídat, takže to není žádné extrémní tempo ani extrémní vzdálenost, takže pokud jste aspoň trošku do sportu, tak se určitě zúčastněte. Já se ale zeptám na vaši motivaci. Proč vy běháte? Co vás na tom baví? A nebo ještě jinak, kdybyste měl za úkol přemluvit odpůrce běhu, aby se k vám na příští semestr přidali, jaký nejzávažnější argument byste použil?
Já bych nikoho určitě nepřesvědčoval. Myslím si, že každý si má najít to svoje. Vy jste se mě na začátku ptala na umění. Já jsem říkal, že umění je moje slabá stránka, ale mám ho rád. Sport je možná moje silnější stránka. Mám ho taky rád. Sportuju v podstatě celý život. V dětství jsem hrál závodně kopanou. Později jsem dělal dobrodružství typu horolezectví, to mě moc bavilo, bylo to krásné, ale je to strašně časově náročné, takže s těmi akademickými povinnostmi a rodinou se to úplně nedalo skloubit. Čili v posledních tak zhruba 20 letech se věnuju cyklistice, běhání, což jsou sporty, na který si vždycky můžete najít nějaký čas. Myslím si, že mi to hodně pomáhá právě k tomu, abych si protřídil některé myšlenky, abych se udržoval v dobré náladě, a každému, komu to takto pomáhá, to samozřejmě můžu jenom doporučit, nikoho nebudu přesvědčovat, každý má to svoje. Kdo má rád pohyb, tak ať přijde, na běh s děkanem uvidí, že běháme velmi pomalým tempem, někdy se rozdělíme i na víc skupinek, tak abychom skutečně si mohli přitom povídat.
Účastnil jste se někdy nějakého závodu?
Účastnil jsem se závodů cyklistických, protože pocházím ze Šumavy, takže jsem jezdil horského krále Šumavy, silničního krále Šumavy.
A stal jste se králem Šumavy?
Nestal jsem se králem Šumavy. Byl jsem rád, když jsem dorazil do cíle, protože třeba ten silniční král Šumavy, poslední, který jsem jel, měl asi 250 km a převýšení přes 4000 metrů. A když vám ujede čelní skupinka, pak se někde potácíte sama, tak je to docela náročné to vůbec dorazit do cíle. Takže tam vždycky nejkrásnější bylo, když člověk dorazil do cíle. A to právě jsem si potom odnes i do toho běhu, kdy jsem se účastnil některých těch tradičních závodů, ale těch dlouhých, to znamená třeba Beskydská sedmička nebo Krkonošská stovka, kde vždycky nejkrásnější bylo prostě dorazit do toho cíle, potom řekl bych velkém úsilí, které v tomto případě trvá mnoho hodin, tak když se vám to podaří v půlce závodu být na hřebenech Krkonoš, když vychází slunce a někdy kolem oběda dorazíte zpátky na start, kde jste v 9 večer vyráželi na 100-kilometrovou túru přes Krkonoše, tak to je opravdu krásný pocit.
Je na tyto závody nějaký časový limit?
Určitě časový limit, jednak z organizačních důvodů, protože ty pořadatelé taky tam nemůžou stát pořád, ale hlavně z bezpečnostních důvodů jsou stanoveny konkrétní časy, do kdy musíte konkrétními místy projít, jinak vás ze závodu stáhnou z bezpečnostních důvodů, protože by se třeba riskovalo druhá, u některých závodů třetí noc v horách, což by mohlo být i nebezpečné.
Stalo se vám právě při některých takových závodech, nedej bože, nějaké zranění?
Při závodu se mi žádné zranění nestalo, vážné. Zranění se mi stalo jenom jednou, když jsem upadl na kole a zlomil jsem si nohu.
Z vlastní zkušenosti vím, že pro dobré sportovní výkony je potřeba dodávat tělo dostatek kvalitní výživy. Tak se zeptám, dal byste prosím našim posluchačům tip na dobrou restauraci? Existuje nějaký podnik, kam byste se kdykoliv rád vydal, ať už je to kdekoliv?
To je těžká otázka pro mě, protože já nejsem úplně znalec restaurací a dobrého jídla, i když, a to nebylo, nezaznělo, já vlastně střední školu jsem vystudoval hotelovou školu, takže já mám hotelovou školu. Měl bych být znalec jídla, ale už je to dávno, takže nejsem, ale jsme na Žižkově a kam já beru rád jako významné návštěvy, ale skutečně ty nejvýznamnější, protože to není úplně nejlevnější, tak je beru do restaurace Oblaka, Žižkovská věž, kde se právě spojí dobré jídlo s krásným výhledem na Prahu a můžete hosty okouzlit atmosférou a výhledem na Prahu a dobrým jídlem.
Finišujeme, tak ještě vystínujeme pár posledních detailů. Kdybyste se nestal děkanem a vůbec nezůstal v akademické sféře, i když jste říkal, že jste vždycky tak nějak k ní směřoval, přemýšlel jste někdy nad tím, které jiné povolání by vás lákalo?
Myslím si, že bych působil někde v oblasti financí. Já jsem v průběhu doktorského studia působil jako expert na evaluaci projektů z fondu FARE a měl jsem po ukončení doktorského studia nabídku pracovat v této oblasti na evaluaci evropských projektů. To byla zajímavá práce, ale myslím si, že kdybych nepůsobil v akademii, tak bych se časem asi přesunul do oblasti bankovnictví, financí, která mi tak, bych řekl, nejblíž.
Máte nějaké životní motto? Co vás zaručeně nějak rozveselí nebo namotivuje, když je vám smutno, nebo je moc práce, nebo se něco nedaří?
Nemám vyloženě motto, ale myslím si, a to, když už tady dokreslím ten obraz, tak taky něco osobního. Já jsem narozený ve znamení vah a myslím si, že důležitá je určitá rovnováha, vyvážení některých věcí a právě proto ten sport, který vyvažuje třeba větší pracovní stres, je tedy potřeba podle mě, aby člověk hledal určitou rovnováhu mezi rodinným životem, pracovním životem, zájmy, koníčky a to je to nejdůležitější.
Zažil jste za dobu svého vlastního studia nějakou, jak se říká, botu, omyl, chybu, ze kterého jste se poučil a poradil byste tak současným studentům, aby se podobnému postupu vyvarovali?
Já jsem byl poctivý student, tedy myslím na vysoké škole, takže úplně botu si žádnou nevybavuji, ale to, co zpětně vidím a to, co se právě snažím těm studentům říct na seznamováku, je, že mohl jsem možná být víc aktivní, vyhledávat ty příležitosti. Dneska příležitostí je spoustu, proto já studentům doporučuji, aby byli aktivní, aby sami vyhledávali příležitosti, aby se nebáli, klidně se přihlásit do náročných výběrových řízení. Někdy to vyjde, někdy ne, ale je škoda, když přijdete o nějakou zajímavou šanci. Takže já osobně si myslím, že jsem třeba mohl usilovat o možná i delší pobyt v zahraničí, PhD na nějaké kvalitní americké škole a podobně.
Co je podle vás největší přínos vysokoškolského studia?
No já osobně si myslím, že vysokoškolské studium je nejkrásnějším životním obdobím. A je to období, kdy poznáváte strašně moc nových lidí, věcí, kdy se dostáváte do života a taky kdy vlastně během relativně málo roků života si do jisté míry načrtnete jeho budoucí směr. Prostě najednou jdete na vysokou školu a pak už víte, že třeba budete pracovat v komunikaci, v marketingu a to vás určí. Může se to změnit samozřejmě, ale do jisté míry prostě vám to určí celý budoucí směr. Takže je to období, které je velmi důležité, ale hlavně je to období, které je velmi krásné a proto já, kromě toho, že říkám, aby lidi byli aktivní studenti, tak taky chci, aby si užili studentský život, aby se zapojili i do těch mimostudijních aktivit a prožili ten studijní život naplno.
Jak říkáte, já ještě stále načrtávám svoji budoucí kariéru, ale my pro dnešek už máme skoro vymalováno. Teď už chybí jen váš podpis. Ne, že by snad někdo pochyboval o autenticitě našeho dnešního dílu. Podpis je ale dobré rozlišovací znamení mezi obrazy a přidává celému uměleckému i podcastovému dílu na vážnosti. Tak tedy, je ještě něco, čím byste rád zakončil naše dnešní povídání, něco někomu vzkázal, poděkoval, vyčinil, zkrátka, Máte ještě něco na srdci? Nebo dnes už se dostalo na všechny pastelky?
Já bych asi závěrem chtěl vlastně poděkovat za tyto skvělé aktivity. Já nejsem úplně zastáncem těch nejmodernějších trendů, nebo zastáncem tím, kdo je úplně sleduje a jako první je implementuje, ale vidím, že je to prostě potřeba a jsem rád, že studenti se zapojují do dění na fakultě. Já jsem na začátku říkal, že to byl takový jakoby vedlejší, ale velmi důležitý cíl, aby lidi měli fakultu rádi, aby se k ní hlásili i potom, kdy ukončí studium, aby se rádi na fakultu vraceli. Jsem velmi rád, že se nám daří rozvíjet velmi zajímavé zase projekty s absolventy. A to je, bych řekl, takové poselství dnešního podcastu, že bych chtěl, aby všichni, kdo jsou na fakultě, táhli za jeden pro vás a směrovali k tomu našemu společnému cíli, a to je pozitivní rozvoj fakulty mezinárodních vztahů.
To byl pan děkan fakulty mezinárodních vztahů, pan docent Josef Tauscher. Pane děkane, jménem podcastového týmu FMV Odposlechu, studentského PR týmu a pokud můžu být tak smělá, celé fakulty mezinárodních vztahů vám děkujeme. Za to, že jste přijal naše dnešní pozvání, za to, že s FMV stále běžíte po správné trase, za to, že jste inspirací nejen pro všechny její členy a že jich není málo. Děkujeme.
Děkuji a nashledanou.
Díky i vám, milí posluchači, za vaši přízeň a trpělivost. Zkrátka, dneska to nebyla žádná skica, zvládli jsme vymalovat celé plátno. Dalo to práci, ale výsledek snad stojí za to. Dejte nám o tom vědět na fakultních sociálních sítích a my se budeme těšit opět za 2 týdny na Spotify, Google a Apple podcastech a Anchoru. Naslyšenou.